Timoty voalohany, toko fahatelo. Azo antoka izao teny izao. Raha misy olona maniry ny asan'ny mpitondra fiangonana, dia maniry asa tsara izy. Ko ny mpitondra fiangonana dia tokony olona tsy manatsiny, tsy mampirafy, mahafehitena, matotra, maotina, mahay mandray olona, havanana amin'ny fampianarana. Tsy tokony ho mpidorika na ahery vaika fa andefitra. Tsy ho fiadiana, tsy ho matimatim-bola, tokony hahay mitondra tsara ny ankonany. Ataona ny zanany anaiky azy amin'ny mpanajana tanteraka. Fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankonany, ataonay ahoana ny fikarakara ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy tokony ho kristianina zaza vao izy, fa ndrao hiebohebo foana ka ho voahelo ka tahaka ny nanjon'ny devoly. Tokony ho tsara laza amin'ny olona tsy kristianina koa izy, fa ndrao ho afa-baraka sy ho voan'ny fandriky ny devoly. Toy izany koa ireo dekona, tokony ho olona maotina, tsy miroteny, tsy liny divay, tsy maloto filaharena, mitana tsara ny tsiambaratelo nambara momba ny finoana ka mitany izany amin'ny fieritreretana mahitsy. Ary aoko zahatoetra aloha izy ireo, ka rehefa hita fa tsy manatsiny vao ahazo manao ny asan'ny dekonina. Tokony ho maotina toy izany koa ny vehivavy, ka tsy ho mpanendrikendrika fa ahafehitena ary mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Aoka ny dekonina tsy hampirafy, ary aoka izy ahay mitondra tsara ny zanany sy ny ankonany. Fa ireo dekonina manatotosa tsara ny raharahany dia mahazo laharana mihaja ho an'ny tenany, ary manana fahatokiana be miorina amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Izany zavatra izany dia soratako aminao, na dia manantena fa hankaty aminao faingana aza. Fa raha tratra ela, ity taratasy ity dia misy ahafantaranao izay fitondrantena tokony ataonao amin'ny ankonan'Andriamanitra. Izany hoe ny fiangonan'ilay Andriamanitra velona, ny fiangonana izay mampijoro sy manamafy orina ny afatra maropototra. Ary iara-miaiky fa lehibe ny tsiambaratelo nambara momba ny fivavahantsika. Ny ariary olombelona i Kristy, nankatoavin'Andriamanitra tamin'ny herin'ny fanahy masina ary niseho tamin'ny hiraka, notoriana tany amin'ny firenena ka ninoa ny eran'izao tontolo izao, nakarina any an-danitra tamin'ny boninahitra.